Zdravo, zdravo i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a sa mnom je ovaj put zavirila i kolegica Una Čilić. Zajedno smo ušli u istraživanje vještačke inteligencije, opravdanih i neopravdanih strahova, etike, opasnosti i svih pitanja koja potiču na razmišljanje, kao i naravno njene dobre strane. Šta bi ovo? Oasis? Nije. Tu je grupa Britanaca koji više nisu mogli da čekaju okupljanje grupe Oasis u stvarnom životu, pa su uz pomoć vještačke inteligencije lažirali glas Liama Gallaghera i eto dobili lažni Oasisov album Lost. Strašno, jel da? Lako nas je prevariti. Zašto AI moramo znati više kako ne bi manipulisala nama? Kakve su opasnosti? Kako nas može obmanjivati? Koji su načini prepoznavanja i borbe protiv neistine? Kako bi mogla biti mračnija strana AI zbog etičkih dilema i mogućih zloupotreba? Mogu li pratiti zakoni? Može li zamijeniti čovjeka? Više od 2/3 Amerikanaca zabrinuto je zbog negativnih efekata, a 61% vjeruje da bi to moglo ugroziti civilizaciju, pokazuje Reuters Ipsos istraživanje. Uznemirenost se širi jer je OpenAI, ChatGPT, postala najbrže rastuća aplikacija svih vremena. OpenAI započeo utrku, a Microsoft i Google nadmeću se da nadmaše jedni druge. Anketar u Ipsosu Clifford Young kaže da su posebno pitali o egzistencijalnoj prirodi čovečanstva i hoće li AI uticati na to. I 61% Amerikanaca misli da hoće. I očito moramo to staviti u kontekst. Amerikanci su se nagledali mnogo naučne fantastike i kako se to odvija. A ja sam u međuvremenu popričala malo sa AI, baš je pokupila svu pamet svijeta. Bukvalno je kupi. Pitala sam je neke stvari u vezi sa zloupotrebom. Naprimjer, rekla mi je ako se razvije kao oružje i padne u krive ruke, može doći do ozbiljnih sigurnosnih prijetnji. E čuj, pa prave informacije u krivim rukama su uvijek problem. Evo kako razmišlja o AI moja kolegica Aida Đugum.
Ja znam kad se udomaćio internet kod nas. Znači, iako je bio 21. vijek, ljudi su govorili, to je đavoljska stvar. Znači, uvijek imamo predrasude, ali s dobrom kontrolom, umjerenošću u korištenju i onom kako da znamo kako treba koristiti nešto, možemo imati dobrobiti od toga, jer sve ima i dobru i lošu stranu.
Ne treba u principu kontrolisati vještačku inteligenciju, nego treba i kontrolisati ljudsku inteligenciju.
Inteligenciju, tako je. Hvala, doviđenja.
Hvala, dođite.
Doći ćemo.
A sad ću da vam ispričam kako sam napravila sljedeći intervju. Prvo sam na ChatGPT napisala otprilike napravim intervju vještačkoj inteligenciji sa stručnjakom za podcast Zaviri ispod površine koji govori o osnovama AI, upotrebi u industriji, etičkim pitanjima i mjerama koje se mogu poduzeti u etičkom smislu. Sama je dala i ime i prezime stručnjaku, sve napravila i uvodi pitanja i odgovore. I onda sam na Murph AI ubacila tekst i odabrala Charlotte i Adiena koji su ga pročitali na engleskom. A zatim sam prevod teksta ubacila na Spictor.com koji je također softver sa AI napajanjem koji pretvara tekst u audio, pa sam našla Srećka koji je to sinhronizovao. Uglavnom, ja sam se tu sita naradila tako da su ove moje vještačke inteligencije za sirotinju. Danas nam se pridružuje profesor dr. Emil Carter, cijenjeni istraživač AI. Dobrodošli, profesore Carter.
Hvala vam, Leila. Zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnemo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije. Kako biste definisali AI i njene glavne komponente?
Vještačka inteligencija, ili AI, odnosi se na razvoj kompjuterskih sistema koji mogu da izvršavaju zadatke koji bi obično zahtijevali ljudsku inteligenciju. On uključuje različite komponente kao što su mašinsko učenje, obrada prirodnog jezika, vid računara i robotika. Mašinsko učenje naročito omogućava sistemima da uče iz podataka i poboljšaju svoje performanse tokom vremena bez eksplicitnog programiranja.
To je fascinantno. AI je napravila značajne korake posljednjih godina. Možete li nam dati neke primjere kako se AI koristi u različitim industrijama?
Svakako. AI transformiše brojne industrije. U zdravstvu AI se koristi za unapređivanje dijagnostike i personalizovanje kreiranje planova lečenja. U financijama, AI algoritmi se koriste za otkrivanje prevara, algoritamsko trgovanje i procenu rizika. AI također pravi revoluciju u transportu sa razvojem autonomnih vozila, optimizacijom protoka saobraćaja i predviđanjem potreba za održavanjem. Pored toga, chatbotovi sa AI napajanjem i virtualni asistenti pospešuju korisnički servis u svim industrijama.
Te aplikacije zvuče obećavajuće, ali kako AI postaje rasprostranjenija, postoji zabrinutost zbog njenih etičkih implikacija. Možete li nam protumačiti etička razmišljanja koja prate AI?
Apsolutno. Etička razmatranja su ključna kada je AI u pitanju. Jedna od značajnih briga je potencijalna pristrasnost u AI sistemima. S obzirom da ovi sistemi uče iz podataka, pristrasnosti prisutne u podacima mogu da se pojačaju, što dovodi do diskriminatornih ishoda. Od ključnog je značaja da se obezbede raznovrsni i reprezentativni skupovi podataka i da se uključe mjere pravičnosti tokom razvoja AI. Privatnost je još jedna briga. AI se često poslanja na ogromne količine podataka, pa se povlače pitanja o sigurnosti podataka i pravima na privatnost pojedinaca. Na kraju, postoje šira etička pitanja oko uticaja AI na zapošljavanje, odgovornost i potencijal za zloupotrebu.
Hvala vam, profesore Carter, što ste podijelili svoju stručnost i uvide o AI s nama. Bio je to prosvjetljujući razgovor.
Hvala vama. Bilo mi je zadovoljstvo biti dio podcasta Zaviri ispod površine.
A kad sam je pitala da li je ona lopov koji krade sve ove podatke s interneta i krši autorska prava, rekla mi je nisam lopov, ja ne kradem. Te da se odgovori temelje na njenom razumijevanju teme kao jezičkog modela obučenog na različitim internetskim tekstovima, uključujući web stranice, članke, radove, forume i druge izvore informacija. Čuj, članke, radove, čije? Ali hajde, dobro da ne dižem tenzije, ne postavljam dalje teška pitanja. Mnogo se priča o tome kako će i na koji način preoblikovati svijet u kojem živimo. Može na bolje, može na gore, zavisi i od nas i od zakonske regulative. A kako su se tek uplašili oni koji su je kreirali? Znaju da su stvorili silu, ali djeluje kao da nemaju protuotrov. Evo, na primjer, Jeffrey Hinton, kojeg zovu i kumom vještačke inteligencije.
Dakle, ako ste vješt manipulator i ove stvari će biti izuzetno vješti manipulatori, jer će naučiti svih manipulacija koje su ljudi ikada učinili. Tako da će biti puno bolji od osobe koja manipulira nama. Moći će nas izmanipulirati da radimo što god žele. Biće kao da manipuliraš dvogodišnjim djetetom. Dakle, ne moraju povlačiti poluge ili pritiskati tipke. Ideja vazdušnog jaza da će sve biti u redu neće uspjeti.
Vazdušni jaz koji pominje Hinton je sigurnosna mjera koja izoluje računar i onda on nema mogućnost da se poveže bežično ili fizički sa drugim računarom ili mrežnim uređajima. E znači, sa vještačkom inteligencijom te kontrole nema. Hinton je nedavno dao otkaz u Google poručivši da želi slobodno govoriti o rizicima ove tehnologije. Pozivamo sve laboratorije za umjetnu inteligenciju da odmah pauziraju najmanje 6 mjeseci obuku sistema vještačke inteligencije snažnije od GPT-4, piše u otvorenom pismu naučnika, eksperata raznih profila, poslovnih lidera itd. Pismo je do ovog trenutka potpisalo skoro 32.000 ljudi, ono što sam ja vidjela na internetu. If this technology goes wrong, it can go quite wrong. A izvršni direktor OpenAI Samuel Altman, kojeg čujete ispod mog prevoda, kaže da ako ta tehnologija krene naopako, a može, jasno poručuju da žele da rade s Ladom na sprečavanju da se to desi. Altman također navodi kako je jedna od najvećih zabrinutosti sposobnost ovih modela da manipulišu, uvjeravaju, pružaju neku vrstu jedan na jedan interaktivne dezinformacije. A posebno je zabrinut s obzirom na to da će sljedeće godine biti održan izbor u Americi, a modeli AI su sve bolji i bolji. I think this is a significant area of concern. I tako, eto, ovo je značajno područje zabrinutosti, smatra Altman, kojeg sam preuzela sa Reutersa kao i Hintona i Younga. E, dosta crnjaka. Ipak bi vještačka inteligencija u rukama industrije, medicine, privrede, poljoprivrede mogla mnogo toga dobrog donijeti čovječanstvu. I samo što se skoro uvjerim u to, naiđem na kolegu Ermina Zategu koji vidi tu pozitivnu stranu, ali na malo drugačiji način.
Kad kliknem nešto da kupim, pojavi mi se onaj boks kao, izvolite, dobrodošli. I znam da to nije pravi čovjek, nego da je to neki softver koji me pita šta treba i kako da mi pomogne da potrošim para. Ne, bez zadanja, prednosti su, naravno, brži rast industrije, rudarstva, svega. Međutim, kada se, ako se mislim, nijako se, evo, kada se umjetna inteligencija spoji sa preciznom mehanikom ili nanomehanikom, onda će umjetna inteligencija moći sama da pravi svoje rudnike, svoje policije, svoje vojske i onda će to biti nemoguće iskontrolisati. Nećemo moći ko Hala isključiti ga iz struje i izvući utikač iz jednog filma Odiseja u svemiru, nego će on sam skontat kako da pravi struju, iz čega da se napaja i onda bi to lako moglo biti kraj ljudske vrste. To možda i nije loša stvar, obzirom da smo mi jedan ozbiljan, opasan virus.
Hajde sad, s pozitivne strane gledam, ako se recimo uspije izregulisat.
Ako se uspije izregulisat, to definitivno znači apsolutnu dokonost ljudi koji neće imati obavezu da sami urade bilo šta, sve će im biti jeli, na izvolite i spremno, što onda opet ide u negativne onaj, pravce, jer kao i razmaženo dijete koje dobije sve, onda na kraju odraste u osobu koja je disfunkcionalna i nezadovoljna i vječito smatra da zaslužuje više i uzima sve ono što dobija zdravo za gotovo, tako da ne zna uživati u tome i bude razmaženo derište ili razmaženo odraslo derište.
Ako te dobro razumijem, motaj kablove, gasi sve.
Motaj kablove, gasi sve, ali napredak i razvoj se ne može zaustaviti. Dakle, tu smo gdje smo. Tu smo.
Razvijajmo se do kraja.
Do kraja.
Ne motam kablove, ima još mnogo toga za reći. Bez eksperata ZIP ne može, a ovog puta je za taj dio zadužena Una Čilić, koja je dosta zainteresovana za ovu temu, pa nam je tako svašta saznala. Nešto kasnije biće razgovor i o zakonu o vještačkoj inteligenciji koji se priprema u Europskoj uniji, no prvo da vidimo gdje smo mi u svemu tome. Una je razgovarala sa Bojanom Perkovom, istraživačem u Šir fondaciji iz Beograda.
Da li ima na Zapadnom Balkanu kakvih inicijativa da se možda malo konkretnije razmišlja o nekoj regulaciji umjetne inteligencije?
Pa u Srbiji su donete nedavno te smjernice za ovaj veštačku inteligenciju, ali to su ipak samo smjernice. Dakle, jedan ovaj dosta opšti dokument koji je ovaj donela vladina radna grupa i sad pitanje je da li će se ići sa nekom daljom regulacijom toga. Mi imamo i strategiju veštačke inteligencije u Srbiji, ali nekako treba svakako pratiti razvoj AI-a i uopšte u kom će se to smjeru politički kretati, jer kako jel, zemlje budu išle kada se on konačno usvoji, a tendencije postoje da će to biti vrlo uskoro, možda ne vrlo, ali da će se desiti u nekom doglednom periodu, to će svakako biti obaveza svih država koje žele da pristupe Europskoj uniji, moraće da uslade svoje zakonodavstvo sa odredbama AI-a.
A kako ćemo se mi uopšte boriti sa takvim stvarima u zemljama u kojima ne postoji neka velika regulacija interneta, gdje postoji nizak stepen medijske pismenosti?
Da, dakle, to su neki, da kažemo, možemo slobodno da kažemo, dubinski društveni ili core problemi određenih društava, gdje tehnologija samo predstavlja još jedan sloj, a nije nužno rešenje za to što možda se desi i onda se upada u tu takozvanu zamku tehnosolucionizma. Sad ćemo mi da napravimo, ne znam, aplikaciju za nešto i to će rešiti problem neki koji postoji u društvu, a zapravo problemi su mnogo dublji od toga. Problemi nedostatka demokratskog potencijala, vladavine prava, da sada ne ulazimo u te floskule toliko puta izrečene, ali to je suština. Dakle, u zavisnosti od i mnogo uređenija društva, da kažemo od Srbije i Zapadnog Balkana, nekako ne znaju kako da se uhvate u koštac sa svim tim izazovima, a tek je to nezgodna situacija kada vi imate neke, da kažem, mnogo šire društvene probleme koji se nagomilavaju godinama i sa kojima se vrtite stalno zapravo u krug. I onda kako dođe novi izazov, tu je, samo se ukupnjavaju zapravo ti problemi, iako se nekako konstantno rješenje, po mom mišljenju, pogrešno mjesto traži.
A kako ćemo ga tražiti?
Pa mislim, pre svega u nekom, da kažem, možda u razvoju svesti, ali možda i kod političkih elita, ne znam. To je pitanje od milion dolara, što se obično kaže, ali svakako rešenje treba da bude sistemsko, a ne neko ad hoc i da kažem pojedinačno kako se sad nešto pojavi, pa šta ćemo da radimo, nego jednostavno da postoji neki neki dugoročni ovaj proces i da prosto stvari koje su suštinskog značaja, znači poštovanje ljudskih prava, međunarodnih standarda na koje su se države obavezale, vladavina prava i opšte razvoj i napređenje ljudskih i građanskih slobode i same, da kažemo, otpornosti društvenog sistema na neke krize i izazove, može da doprinese i tome da se onda efikasnije promišlja o nekim stvarima.
Kad ukucate u pretraživač BiH vještačka inteligencija, ima tu i naučnih konferencija, naučnih radova, ulazak AI u industriju i privredu itd., ali kad ukucate Vijeće ministara BiH usvojilo strategiju vještačkoj inteligenciji, ispod svakog sajta koji se pojavi piše, znate ono, nedostaje prekriženo, vještačka inteligencija. Uglavnom, Una nastavlja razgovor sa Bojanom koji nam demistifikuje priču o AI, edukuje nas i poziva, naravno, na kritičko razmišljanje.
Ono što se meni čini, kad god čitam o umjetnoj inteligenciji i kad god razgovaram s ljudima, jeste da nekako su ljudi podijeljeni na dvije strane. Ili su vrlo optimistični oko toga da će im AI pomoći, recimo, u njihovim poslovima i olakšati život, ili su sa druge strane paranoični da će ostati bez posla, da će AI preuzeti kontrolu i da na kraju krajeva mi ne znamo mnogo o samoj toj tehnologiji kao takvoj. Na kojoj si ti strani?
Ja sam na strani balansiranja i uopšte izbjegavanja ekstrema kada je reč o bilo kojoj tehnologiji ovog tipa, zato što sve je to na neki način proizvod različitih ideja ljudi koji žele da proguraju određene stvari u javnosti. Tu se često ne vodi baš računa o tome da svi imaju izbalansirane, jasne, konkretne informacije, nego se stvara se takozvani hype, kao eto, veštačka inteligencija će nam promijeniti živote, način na koji živimo, radimo, a niko često ne daje konkretne primere kako će se to desiti i šta to znači za običnog građanina čija deca idu u školu, koji radi neki kancelarijski posao i tome slično, već se samo hajpuje i pravi se taj neki, da kažem, narativ koji je često isprazan i nema nikakve suštine, već je najviše usmjeren na marketing i na promociju konkretnih rješenja i proizvoda.
Ovo moram da te pitam, obzirom da kolegica sa kojom radim podcast također pokušava da pita i samu umjetnu inteligenciju kako bi ona sebe definisala. Ali kako bi ti definisao šta je umjetna inteligencija?
Ne, neka kombinacija komputacione moći i velike količine podataka. To je određeni pojam koji možda se gleda iz naučnog aspekta, iz tehnološkog aspekta, iz tog aspekta svakodnevne primjene u određenim slučajevima i u nekim konkretnim aplikacijama, ali suština je, dakle, da se to zasniva sve na nekom mašinskom učenju i na algoritmima koji su trenirani na velikim količinama podataka da rade nešto što im je zadato ili što je definisano.
Pomenuo sam malo prije posljedice po društvu koje bi umjetna inteligencija mogla da donese. Šta ti vidiš danas kao jedno od mogućih posljedica?
Meni se čini da već sam na nekoliko mjesta to čuo, da zapravo tu dolazimo do nečega što, ako mogu kolokvijalno da kažem, presipa iz šupljeg u prazno, a opet sa druge strane imaš hajpovanje toga kao da je to sad, ne znam, kakav moćni i preznajući entitet koji brzo može da izbaci odgovor ili može da uradi neki zadatak prilično jednostavno. I u tom smislu ono što razlikuje je, pored svih drugih stvari, ljudska bića od mašina, jeste ta mogućnost nekog kreativnog razmišljanja, kontekstualnog razmišljanja, logičkog povezivanja, razumevanja. Ne smemo tu ljudsku komponentu da isključimo iz rada. Nekako ta eliminacija ljudskosti i svođenje sve na neku hiperprodukciju, hiperracionalizaciju procesa, hiperefikasnost, to onako stvara malo neki pogled na svet i na društvene procese koji mogu biti vrlo problematični.
Sad u Americi je trenutno u toku, mislim, štrajk pisaca u Hollywoodu, koji između ostalog traže isto i regulaciju AI-a i da se na neki način ne koristi titulovi za pisanje potencijalno skripti. A onda sam poslije toga čitala komentare nekog američkog profesora koji kaže u stvari upravo nešto u tom toga što si sada rekao. Nikakav chat box ne ne može da izmisli novi skript, on može da napiše skript na osnovu onoga što postoji već na internetu, ali ta kreativnost koju čovjek ima, to je nezamjenjivo.
Upravo tako, dakle on može da nešto sublimira, da spakuje, da upakuje, da to na izgled ima nekog smisla i da je to neki, da kažemo, tekst koji može da služi kao neka vrsta umetnutog teksta i tome slično, mislim može da bude i, ne znam, ljudi su tražili ChatGPT-a da napiše rap pesmu i tome slično, ali to je sve nekako vrlo, da kažem, na nekoj simpatičnoj bazi i nisam siguran koliko vrednost toga može da bude kompetitivna u poređenju sa pravim reperom ili sa, ne znam, piscem, ljudskim bićem koje ima toliko socijalnog kapitala u sebi, kapaciteta, iskustva, kreativnih veština, nečega zapravo što je veoma traženo i na tržištu rade, ali tako mislim da ni mašine baš ne mogu da budu potpuno obučene, da u potpunosti zamene ljude koji rade te poslove, imajući u vidu taj korpus znanja koji ipak kreiraju ljudi, na osnovu koga se te mašine treniraju.
Evo, s druge strane, ne znam, Spotify uklanja pjesme koje su napravljene na osnovu AI-a. Vidjela sam čak neki tekst da je neki band izbacio novi album Oasis-a preko AI-a zato što Liam neće da pjeva. Koji je urađen na tom tonu. Mislim da će nam nekako trebati i nama samima malo vještina da naučimo kako da i da prepoznamo sadržaj danas koji je napravljen kroz umjetnu inteligenciju, da možda malo više razmišljamo o onome šta gledamo, čitamo ili slušamo, imajući i to u vidu.
Upravo tako, mislim. Dosta toga ima veze sa medijskom i tehnološkom pismenošću na kojoj treba da se radi na svim nivoima i nekako da se svi ti procesi koliko je moguće demistifikuju i da ljudima jednostavno bude jasno da su takve stvari moguće, da se dešavaju i da će se dešavati. Jer onda u tom smislu kada ti imaš neka očekivanja od interneta i od takvih alata, nekako nećeš lako da upadneš u zamku. Ako znaš kako to otprilike funkcioniše, kako može da se koristi i tome slično, to je negde dakle i dugoročni proces, ali plašim se da mi za sada nemamo za neke mnogo jednostavnije stvari kod većine ljudi tu ideju na čemu se zapravo zasniva većina tehnologije koje uzimamo zdravo za koje to uvijek koristimo svaki dan i onda kažemo opet možda se upadne u zamku te neke fasciniranosti tehnologijom i ona jeste i zanimljiva i zabavna i tu može svakako da bude, može da bude i veoma interesantno to kreiranje nečega novog, ali opet i to novo je sublimirano i rehešovano nešto staro pa remiksovano i tu sada dolazi do brojnih konflikata i s aspekta autorstva, kreativnosti, intelektualne svojine.
Evo, spomenuo si i sadržaje koji se i danas plasiraju sa recimo Midjourneya ili tako slični aplikacija. Ova slika sa papom koja je bila viralna i koja je tolike ljude prevarila. To je opet nekako samo početak, čini mi se. Šta mi da radimo kako bi bili spremni na recimo AI slike koje će uslijediti? Na koji način treba da naučimo da ih prepoznamo? Koje vještine treba da izvježbamo?
Mislim da mora sve da krene od te svesti, ideje, šta sve ti alati mogu i da prosto će se takve stvari pojavljivati, a da negde i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu, nekako kao onaj stari način razmišljanja, nešto je bilo u novinama, pa sad kao to, ako je bilo u novinama, mora da je tačno. Mislim, to imamo i u svakom životu, svuda oko nas sretnemo osobu koja nam i priča neke neverovatne priče, da joj se nešto desilo i vi ćete nekako sa dozom skepse na osnovu svog nekog iskustva životnog i racionalnog razmišljanja uzeti da li je nešto verodostojno, moguće, istinito ili nije. Tako je isto i sa internetom i stvarima koje tamo viđemo. Sigurno ima veliki broj kreativnih, ali isto tako i malicijznih ljudi koji će pokušavati da iz propagandnih ili nekih drugih razloga, tu to sada ne možemo da ulazimo, pokušavati da podmetnu nešto podvale i to je ono čega treba da budemo svesni i o čemu treba da razmišljamo.
I još jednu stvar da ne pomenem, ne znam da li ste već pričali sa ChatGPT, ako niste onda znajte da kad god je pitate nešto aktuelno, ona kaže da nema podatke jer je zadnje ažuriranje znanja bilo u septembru 2021. A prije nego dođemo do intervjua o Europskom zakonu o AI, ja sam sa još jednim kolegom popričala malo o tome kako on razmišlja o vještačkoj inteligenciji. Mahir Sijamija malo više od nas smrtnika razmišlja o ovoj mreži u kojoj smo upetljani, jer je on jedan od naših urednika društvenih mreža.
Pitanje, evo govorimo kako govorimo o politici. Evo dolazi nam sljedeće godine da se izbora, imamo američki izbore gdje će to sigurno se koristiti. Znači Amerika još nije regulirala to, želi da zabrani. Vidjeli ste sad ove inicijative. Može se pustiti tako poslije izbora. Ako bude do izbora tu, vidjeli ste sad kako su Trumpa, ono, kad je neko napravio da su uhapsili. Znači, ta jedna fotografija koja je izmišljena napravila havariju.
Ja imaju vas pa.
E sad zamislite kad, kad dođe sad izbor, šta će tu biti? Gdje bukvalno sad jedan čovjek može da napravi uz pomoć umjetne inteligencije milion različitih billboarda, da ne bude ni jedan isti, milion poruka. Znači nisu, ne trebati više sad agencija da imaš ono milion nekih botova, jel? On zada kaže napravi mi 1000 različitih negativnih komentara i onaj koje ćemo mi i koje može dati, želim da objaviš tu.
Prepadate nas Mahire, vratimo se na kreativnu
industriju. Tako to će biti izazovi za demokraciju, za demokratsko društvo, za te procese koji su jako onako oskudni, posebno u bosansko-hercegovačkom kontekstu gdje nemamo nikakvu regulaciju ni društvenih medija ni ovih na internetu.
Ja ipak mislim da su ljudi pametniji i kreativniji, samo moraju biti brži i shvatiti da AI stvarno može popiti svu našu pamet svijeta. I uvedimo je u zakonski okvir. Una je razgovarala sa zastupnikom Europskom parlamentu Dragošem Tudorakijom, inače predsjedavajućim odbora za vještačku inteligenciju i izvjestioca Komiteta za slobode i građanska prava za zakon o vještačkoj inteligenciji, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine.
If adopted, ako bude usvojen zakon o umjetnoj inteligenciji, to će biti prvi veliki zakon o AI na svijetu. Šta će njima biti regulisano?
Mislim da je važno da vaši slušalci shvate da mi ne regulišemo tehnologiju. Mnogi su napravili tu grešku. Ono što regulišemo zakonom o umjetnoj inteligenciji jeste upotreba tehnologije. Dakle, ono što propis radi je da identifikuje primjene umjetne inteligencije koje svojim efektima šteti vrijednostima i interesima koje štitimo u Europskoj uniji. I stoga, zbog tih rizika i daljih utjecaja, moraju postojati neka pravila o tome i kako se tehnologija koristi u tim situacijama. Dakle, sve treba biti usmjereno na povećanje povjerenja koje potrošači stiču u primjeni AI, a tu je i široka primjena umjetne inteligencije koja ne bi potpadala pod zakon jer ne izaziva nikakve rizike. Europska komisija je procijenila da negdje između 80 i 90% umjetne inteligencije neće biti obuhvaćeno propisom, jer važno je napomenuti da AI smatramo napretkom i vrlo važnom tehnologijom koja će pokretati našu buduću digitalnu ekonomiju.
How are you going to make sure kako ćete osigurati da se AI primjenjuje na etičan način?
Ovaj propis se ne odnosi samo na nabrajanje obaveza koje bi kompanije morale da poštuju. Ima je veoma snažan mehanizam sprovođenja koji se kreće od mogućnosti regulatora da vrši inspekcije zahtjeva za pristup aplikacijama, a onda mogu nametnuti sankcije koje se kreću od novčanih kazni pa sve do zatvaranja aplikacija, potpunog povlačenja s tržišta, ako se smatra da ozbiljnost kršenja opravdava takvu sankciju.
This technology it exists for a while now. Ova tehnologija postoji već neko vrijeme, ali sada je javnost postala svjesnija kroz platforme poput ChatGPT-a ili Midjourney-a. Kako će zakon o umjetnoj inteligenciji da utiče na svakodnevnog prosječnog korisnika interneta i korištenje stvari koje su povezane sa umjetnom inteligencijom?
Mislim da je ono što je važno da građani shvate da će im ovaj zakon zapravo pomoći prije svega i da će im dati više samopouzdanja u interakciji sa ovim tehnologijama i primjenama tehnologije, jer će znati da se one razvijene na sigurniji način sa etičkim normama i također, reći ću veoma važno, sa mogućnošću da traže odštetu.
Da li ljudi u zemljama Zapadnog Balkana treba da mare za ovaj zakon? Da li će on uticati na njih?
Mislim da bi trebali mariti, jer će pravno nasljeđe EU postati zakon zemalja kandidatkinja. Dakle, bez obzira gdje se nalazite u procesu pristupanja, doći će vrijeme. Nadam se da će to biti što prije, jer sam veliki zagovornik EU integracija. Ova nova regulativa će automatski postati dio pravne stečevine koje će zemlje morati prihvatiti. To će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
The Boston market.
tako, sve što mi možemo i trebamo je da kritički posmatramo sve, pa tako i vještačku inteligenciju, provjeravamo izvore i ne radimo ništa neetično. A neetično je krasti tuđe podatke, radove, neetično je da ti AI piše esej ili naučni rad. Koristi to za smjernice, za učenje, a ne ukraden gotov proizvod, jer tako nećeš biti ni bolji ni pametniji. I eto, bio je to jedan, recimo, grupni redakcijski zip, jer je nas pet dalo svoj doprinos promišljanju o AI, a u čijem jesmo vrtlogu ili ćemo biti. Kako mediji, tako i bilo koji posao, borit ćemo se u budućnosti sa njenim lošim stranama i koristiti dobre. To već i radimo, do duše. Kao i dijeliti privatni život s njom, htjeli mi to ili ne, etički i inteligentno. Inače, naši sadržaji su na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, a ovaj podcast, kao i naše druge podcaste, nađite i na Spotify-u, te Google i Apple podcastima. Ja sam Leila Omergić-Ćatić i ćao!
Doktorica i gospođa, profesorica, doktorica i ginekologinja, kantonalna zastupnica i organizatorica zdravstvenog sistema. Mnogo je uloga Sebije Izetbegović, koja je i supruga Bakira Izetbegovića, predsjednika Stranke demokratske akcije, najveće bošnjačke partije u državi. Ona je i snaha osnivača te stranke i prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića. Za sebe kaže da je jedna od rijetkih doktorica koje imaju dvije subspecijalizacije u Bosni i Hercegovini, da je prešla redovan edukacijski i akademski put, a Senat Univerziteta u Sarajevu oduzeo joj je sva akademska zvanja. Za sebe također kaže da mnogo radi, da je u zdravstvenim ustanovama koje je vodila uvela red, rad i disciplinu, izbacila korupciju, vratila nagomilane dugove, a njeni kritičari pak da je štedjela na pacijentima te da je zbog svog ponašanja doprinijela odlasku uglednih sarajevskih ljekara, da je politiku uvukla u zdravstvo. Na sve kritike za njen rad kaže da su politički motivisane, pri čemu zanemaruje da ona ima političku zaleđinu. U podcastu Između redova autorice Aide Đugum poslušajte kakva je uloga Sebije Izetbegović u bosansko-hercegovačkom društvu.
Volim te ko Bakir Sebiju, pisalo je na Billboardu koji je još 2016. godine objavio satirični portal Satiranje. A kako je tada preneseno, nepoznata djevojka napisala je: povjerovat ću kada budem direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Ova satirična vijest aludirala je na ljubav između tadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i njegove supruge Sebije. Iako je tekst bio satiričnog karaktera i kako je navedeno u napomeni, svaka sličnost sa stvarnim likovima i događajima slučajna je i nenamjerna, tih dana, ako ne i istog dana, ozvaničeno je da je Sebija Izetbegović postala direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini. Bila je jedini kandidat.
Čitam izvještaj da je na dnevniku Bakir Izetbegović izjavio da je baš dobro da direktor Koševa bude neko sa dobrim vezama. Kuće bolji od njegove Sebije. Sebija baš ima precizno ime. Sebi ja. Jelde? Ima li iko s Bakirom bolje veze od nje? Biće od nje najuspješniji menadžer na svijetu. Iko tarisat će se korupcije. Već je najavila da će sa Koševa izvati sve koji uzmaju lovu. To bi bilo baš lijepo da opet ne miriše na političku čistku. Prije će izbaciti sve one koji su bili u ratu. Kamo sreće da je ona bila bar jedan dan. Onda ne bi toliko mrzila sve koji su u ratu bez veze sticali slavu dok se ona mučila po Zagrebu i u Istanbulu.
Napisao je te 2016. godine Edo Jaganjac u sedmičnom dnevniku koji je vodio za Radio Slobodna Evropa. Sarajevski hirurg koji živi u Pragu i autor najčitanije knjige u Češkoj Republici u 2015. godini, Sarajevska princeza. Ali 7 godina kasnije situacija je znatno ozbiljnija. Sebija Izetbegović ostala je bez akademskog zvanja i bez posla na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, gdje je predavala kao redovna profesorica. Senat univerziteta poništio joj je magistarsku titulu, a samim tim i onu doktorice medicinskih nauka, tako da ne može više biti profesorica ni predavati na medicinskom fakultetu. Izetbegović je bila članica Senata, ali se povukla nakon što je u oktobru prošle godine na opštim izborima osvojila mandat u Skupštini kantona Sarajevo. Odluka Senata je konačna. A šta to zapravo znači, objasnio je za Radio Slobodna Evropa primarius dr. Ednan Drljević, šef infektološkog odjeljenja u općoj bolnici u Sarajevu.
Pošto je ovo nezavisna ustanova, ako te fakultet proglasio da si nelegalno, znači na prevaru, dobio neku diplomu, da ti apsolutno više nisi član te akademske zajednice, izopćen, jer nema prava žalbe na ovo. Neće ja više nikad vratiti na fakultet, jer to je ukinuto. Ne može još svoj vratiti.
Sabija Izetbegović i dalje je doktorica ginekologinja. Da ne bude zabune koje zvanje trenutno ima Sabija Izetbegović, objasnio je Bakir Nakaš, infektolog u penziji i bivši direktor opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu.
Ona je diplomirala na medicinskom fakultetu, položila je specijalistički ispit iz ginekologije, ima licencu kao ginekolog, ima licencu kao ljekar opće prakse, što znači da kao ginekolog i akušer može obavljati sve poslove samostalno.
Zašto je poništeno zvanje magistra? Šta je bilo sporno? Objasnio je Rifat Škrijelj, rektor Sarajevskog univerziteta, na konferenciji za novinare početkom marta, kada joj je Senat poništio zvanje magistrice medicinskih nauka.
Ne postoji diploma, to je sporno. Ne postoji uvjerenje o položenim ispitima iz Zagreba koje bi trebalo da prati one zapise u indeksu koji postoji u formi kopije dostavljen univerzitetu. I mi smo dobili sa sveučilišta iz Zagreba zvaničan akt kojim nas obavještavaju da ne mogu potvrditi vjerodostojnost tog indeksa niti izdati uvjerenje o položenim ispitima zato što ne postoji u dosjeu dokumentacija koja to prati.
Isto to, naveo je Škrijelj, nije nađeno na medicinskom fakultetu u Sarajevu.
Tu je trebalo biti odluka da se ti ispiti priznaju i kad se priznaju oni su trebali biti zabilježeni u njenom sarajevskom indeksu i opečaćeni da su priznati, a položeni u Zagrebu, da se priznaju odluka ta i ta i da se evidentiraju. To su uobičajene procedure i uobičajena praksa na univerzitetu.
No kako je objasnila zastupnica kliničkog centra u Senatu i jedna od prodekanica medicinskog fakulteta Erna Suljić, Izetbegović nikada nije imala diplomu u svojim rukama. Dakle, odluka je donesena nakon što komisiji koju je formirao univerzitet nije dostavljena diploma za magisterij. Ta odluka bila je osnova da Senat Sabiji Izetbegović 13. aprila poništi doktorat. Polovinom maja dobila je otkaz na Sarajevskom medicinskom fakultetu, jer je van snage stavljena odluka iz 2014. godine kada je Izetbegović izabrana za redovnu profesoricu.
Univerzitet je bio obmanut, prema tome diplomu magistra nemati, a prijavljivati se na konkurse, ostvarivati pravo za napredovanje u akademskom smislu. Nije to baš jednostavno i da vam odmah kažem, nije to baš pošlo za rukom svakom. Pa vi nađite odgovor.
Nakon oduzimanja zvanja redovne profesorice, Sabija Izetbegović je na svom Facebook profilu napisala da je riječ o
isključivo o politički motiviranim postupcima koji se provode u svrhu ostvarenja određenih političkih agendi, kao i u cilju moje lične diskreditacije. Način na koji se to radi ostaće upamćen kao mračni period autokratskog vladanja rektora Škrijelja univerzitetom u Sarajevu, koji se u svom osvetničkom porivu ne suspreže instrumentalizirati senat univerziteta, niti na najgrublji način zloupotrijebiti važeće postupke i procedure.
Ona je napisala kako pokazani stepen kršenja Zakona o visokom obrazovanju i statuta Univerziteta u Sarajevu zasigurno nije zabilježen u dosadašnjem radu Univerziteta u Sarajevu, i dodala.
Takvo nešto moguće je isključivo u zaslijepljenosti mržnjom i netrpeljivošću koju rektor Škrijelj javno manifestira kako prema SDA, tako i u odnosu na moju ličnost.
Izetbegović je odmah pokrenula postupak pred nadležnim općinskim sudom u Sarajevu, a njena advokatica Senka Nožica u aprilu je novinarima rekla:
ovo je progon bez presedana. Ja ga nisam nikada srela, a nije ga niko. Neka neko kaže gdje u ovoj zemlji, pa i u bivšoj Jugoslaviji, nekom za mjesec dana su oduzete sve kvalifikacije od magisterija na kraju do doktorata, pored niz dokaza koji osporavaju takve činjenice.
Thank you.
No sumnje, pa i sve glasnije izjave koje su dovodile u pitanje vjerodostojnost akademskih zvanja Sabije Izetbegović nisu počele od jučer. Još u maju 2021. godine tužilaštvo kantona Sarajevo pokrenulo je istragu o studiranju Izetbegović. Uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo je utvrdila tada da zvanje magistrice Izetbegović zahtjeva dodatne provjere. Senat Univerziteta u Sarajevu formirao je dvije komisije, jer jedna, ona prva s medicinskog fakulteta, nije uradila posao. Priča o diplomama Sabije Izetbegović krenula je od njenog nekadašnjeg mentora, doktora Asima Kurjaka. Izjavila je to ona gostujući na televiziji Hajat 2. marta.
To je optužba koja je od gospođe došla. Niti sam ja prvi, niti bi se htio kiti tuđim perijem. Ja sam bio 101. Prije mene na to su javnost upozoravali 100 otpuštenih liječnika, što je po meni najveći, daleko najveći grijeh.
To je rekao Asim Kurjak gostujući na televiziji Sarajevo u maju ove godine. On je ranije u intervju za Face televiziju sa Senadom Hadžifejzovićem rekao da Sabija Izetbegović nije završila magisteriju u Zagrebu. Ponovio je svoje tvrdnje od prije 2 godine i to na istoj televiziji.
Pitali ste me da li je doktorica Sabija Izetbegović u Zagrebu specijalizirala i branila doktorat, što je ona napisala svojom rukom. Moj odgovor je bio ne, niti je specijalizirala, niti je napravila doktorat u Zagrebu i pri toj tvrdnji ostajem i danas.
Izetbegović je u istom tom intervju na Hayat televiziji rekla.
Naravno jest bio mentor, jer ja sam imala odbranu doktorske teze u Sarajevu pred više od 300 ljudi u Velikom amfiteatru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Na toj istoj televiziji ona je pustila i snimak sa odbrane doktorske disertacije u kojoj govori Asim Kurjak.
Dame i gospodo, u ime Komisije za obranu doktorske disertacije, čast mi je zadovoljstvo izvijestiti vas da je komisija jednoglasno ocijenila da je doktorica Sabija Izetbegović uspješno obranila doktorsku disertaciju i da je tako stekla sva prava koje zakonu pripadaju u njenom novom statusu doktora medicinskih nauka.
Da, doktorskih nauka i da u Sarajevu. Ali to isto je i Kurjak te 2021. govorio da je on bio mentor Sabije Izetbegović pri izradi doktorske disertacije u Sarajevu, ali ne u Zagrebu. I nije bilo riječi o magistarskom radu. U svoju odbranu opet na Haja televiziji i opet u martu ove godine Izetbegović je rekla kako ima 3 indeksa koji dokazuju da je završila medicinski fakultet. Drugi indeks je postdiplomski i 3. indeks sa sveučilišta u Zagrebu koji je bio nastavak njenog postdiplomskog studija iz Sarajeva po ondašnjem zakonu.
Sve je upisano, sve je ovjereno. Ja evo srećom imam 3 indeksa, ne samo 1.
I Rifat Škrijelj je rekao na konferenciji za novinare da Senat nije osporio da je Izetbegović bila student, već da nemaju dokaz da je završila studij. To isto je u intervju za televiziju Sarajevo rekao i Asim Kurjak.
Jer imati indeks upisa studij nipošto ne znači završi ga.
A predsjednik stranke Demokratske akcije, Sabijin suprug Bakir Izetbegović, reagovao je krajem marta prije 2 godine na izjave doktora Kurjaka. Novinarima je u Mostaru objasnio.
Znate, mene čudi da je gospodin Kurjak, čovjek od takvog digniteta ili statusa društvenog, sebi dopustio da takve neistine izjavi, koje onda bivaju već sutradan ili preko sutradan demantovane. Sebe je doveo na takav način pitanje. Nije doveo profesoricu Izetbegović, jer sasvim je jasno da je ona studirala i u Zagrebu, i da ima diplomu u Sarajevu, i da ima magisterski rad jako dobar u Sarajevu, i da je doktorat radila, dakle, s mentorstvom gospodina Kurjaka.
Nizom mjera i odluka Senata, Sabija Izetbegović je izgubila sve titule i zvanja na univerzitetu, a koje su između ostalog uslov za obavljanje funkcije generalne direktorice kliničkog centra. Ali prema zakonu, njen mandat u toj zdravstvenoj ustanovi prestaje u januaru 2024. godine.
Želim večeras posebno poselamiti jednu ženu među nama, čestitati joj na hrabrosti, upornosti i na uspjehu. Svaki dan je poselamim ujutro kao muž. Danas je selamim i čestitam joj kao predsjednik stranke Demokratske akcije.
Tako je Bakir Izetbegović o sebi govorio na predizbornom skupu stranke Demokratske akcije 2018. godine i nastavio.
Čestitam ti, Sabija, i čestitam tome timu koji većinom čine žene, hrabre, odane, posvećene žene. Rastirali ste lopove i ljenčine, vratili nagomilane dugove, vratili poštovanje, humani, profesionalan odnos prema pacijentu.
Koga i kako je, kako kaže Bakir Izetbegović, se bija rastjerala? Ili su otišli sami sa kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu? Je li odlazak ljekara njen najveći grijeh, kao što kaže dr. Rasim Kurjak? Senad Maksić, hirurg, ortoped, napustio je klinički centar u Sarajevu nakon godinu i 9 mjeseci od imenovanja Sebije Izetbegović za direktoricu kliničkog centra. Šta se tačno dešavalo u tom periodu, zbog čega je odlučio napustiti klinički centar i posao potražiti u drugoj sarajevskoj bolnici, Abdulah Nakaš.
Jedan čitav aparat montaža, podmetanja, insinuacija, kleveta, laži, koji je vjerojatno ima za cilj naše potpuno diskreditiranje kao ljudsko ili stručno, a sve da opravda vjerovatno postupke menadžmenta ili ove uprave pred javnošću i da abolira vjerovatno sve svoje postupke ili sve ono što se nama dešava i što bi se nama moglo desiti.
I njegov kolega Semin Bećerbegović objasnio je tada koji su razlozi odlaska sa Sarajevskog kliničkog centra.
Mi jednostavno u ovakvim uslovima, ovako odgovoran posao, ne možemo raditi, ne možemo se posvetiti onome što je najvažnije u našem poslu, a to je briga za našeg pacijenta.
Prije toga, početkom septembra 2017. godine, i Bećerbegović i Maksić su se sa još trojicom kolega hirurga Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu obratili javnosti u Velikom parku u Sarajevu. Oni su zahtijevali da prestane mobing, ponižavanje, maltretiranje i pretresi ličnih stvari koju provodi, kako su rekli, upravni odbor i uprava kliničkog centra na čelu sa Sebijom Izetbegović. Prije toga smijenjen je šef klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra Ismet Gavran Kapetanović, koji je također napustio klinički centar. Gavran Kapetanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da razlog njihove pobune nije njegova smjena, već kako je tada objasnio.
Ovdje se radi o stvari koja nije personalna, nego je dakle sistemska stvar vezano za slobodu, osobito za slobodu hirurga koji im mora imati pravo da kaže što misli. Ne može vas niko upadati, prestrašivati, nogom otvarati vrata.
Kao glavni argument nezadovoljstva ljekara, uprava je navodila kako je dolaskom Sebije Izetbegović na čelo kliničkog centra bilo zabranjeno istovremeno raditi i u privatnim i u javnim praksama. Na preskonferenciji je Sebije Izetbegović tada rekla.
Svi doktori koji su napustili klinički centar to su radili na sopstveni zahtjev. Mislim da bi trajalo dugo da vam pročitam imena i prezimena svih tih doktora, da veliki broj tih ljudi odavno već ima paralelno svoje privatne klinike i poliklinike.
Ali prema tvrdnji Senada Maksića to nije bila istina.
Nekakav argument da je u osnovi ove priče dopunski rad, ne privatna praksa, dakle dopunski rad koji je dozvolio dakle i definisao zakon je smiješna i tužna. Dakle, apsolutno to nije, niti može biti nikakav argument. Znači, čim je to definisano da se ne smije, mi smo odmah odustali od te priče, dok zakon, a zakon je taj koji treba da to definira i riješi. Molim vas, sa tim menadžment i uprava manipuliraju na najružniji način i stvaraju jedan odijum kod javnosti koji jednostavno nije istina.
O odlasku ljekara iz kliničkog centra pokušavali su raspravljati u federalnom parlamentu koji je pored 5 kantona i osnivač te zdravstvene ustanove. Tada su smjenu tražili Damir Mašić, poslanik Socijaldemokratske partije BiH i Jasna Duraković, tadašnja zastupnica Saveza za bolju budućnost.
Ovo se sve dešava iz jednog prostog razloga što supruga predsjednika Stranke demokratske akcije i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ima apsolutnu moć i radi sve ono što ona misli da je dobro, a ne ono što bi zapravo trebalo da oslikava potrebe građana.
U svakoj normalnoj sistemski uređenoj državi ovakav način rada bilo koje rukovodstva jedne kliničke dakle, institucije bio smijenjeno čitavo rukovodstvo u roku 24 sata.
Ali nije. Tokom svih ovih godina ljekari su odlazili. Ministar zdravstva kantona Sarajevo, Haris Franić, prilikom odlaska 13 anesteziologa sa kliničkog centra 2021. godine, za Radio Slobodna Evropa je rekao da je tu zdravstvenu ustanovu napustilo više od 200 ljekara. I anesteziolozi su bili nezadovoljni uslovima rada na Sarajevskom kliničkom centru. a uprava kliničkog centra na čelu sa Sabijom Isetbegović njih je optužila da su dio političkog plana. I tada je nakon ovih odlazaka sa kliničkog centra kantonalna vlast u Sarajevu zatražila smjenu te zdravstvene institucije. Opet bezuspješno. Kako se menadžment kliničkog centra u Sarajevu ponašao u najvećoj krizi od Drugog svjetskog rata, pandemiji COVID-19?
Činimo ogromne napore, zaista za nas nema radnog vremena i nadamo se najboljem. Spremamo se za teški scenarij, ali evo iskreno se nadam da će on biti puno bolji i naravno apelujem ponovo na stanovništvo da ne paniče, ali da se ne opuštaju. Ovo je izuzetno ozbiljna situacija, ukoliko se budu ozbiljno ponašali, ukoliko budu u samoizolaciji, ukoliko budu poštovali pravila o iznimno visokim higijenskim kriterijima, mislim da ćemo izbjeći taj ružni scenarij koji smo gledali u zemljama okruženja.
Ovo je Sabija Izetbegović izjavila u intervju za Radio Slobodna Evropa odmah na početku proglašenja pandemije koronavirusa u martu 2020. Ali kako kaže Bakir Nakaš, infektolog, u BiH su generalno na početku borbu protiv pandemije preuzeli političari, umjesto stručnjaka poput epidemiologa i infektologa. A o ulozi kliničkog centra u ovoj globalnoj zdravstvenoj krizi Nakaš je rekao.
Oni su išli na taj način da je apsolutno svo upravljanje tom kriznom situacijom vodila lično Sabija Izetbegović i ono što je značajno jeste da u svom znanju i vještinama kao ginekolog nije bila osposobljena niti je imala određene kompetencije koje bi joj dale za pravo da donosi određene krizne odluke za koje je vrlo značajno da ih donosi stručnjaci koji su vezani za tu problematiku. Pored tih propusta može se reći da je klinički centar odgovorio svom zadatku onako kako je bilo i očekivano.
Ali, nastavlja Nakaš, sve je ovo moglo bolje da se vodilo računa o tome da borbu protiv pandemije vode stručnjaci, a ne političari.
Možda u ovom slučaju u kojem sada govorimo može se konstatovati da je doktorica Izetbegović se više ponašala kao političar i donosila određene odluke i koristila politiku, a ne kao stručno lice.
U pandemiji su tri porodice preminulih zbog komplikacija izazvanih infekcijom koronavirusa podnijele krivične prijave protiv kliničkog centra i direktorice Sabije Izetbegović. Porodice preminulih terete direktoricu Sabiju Izetbegović, desetak liječnika, medicinskih tehničara i administrativnih radnika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za grube greške i propuste u liječenju. Atif Hota i Sead Palić preminuli su početkom marta 2021. godine u kliničkom centru. Njihove porodice su u junu iste godine podnijele kantonalnom tužilaštvu krivične prijave u kojima optužuju Sarajevski klinički centar za nemar u liječenju. Treću krivičnu prijavu je u augustu 2021. kantonalnom tužilaštvu Sarajevo podnijela porodica Adnana Cerića, koji je također preminuo nakon liječenja u kliničkom centru. Mirsad Hota, Atifov brat za Radio Slobodna Evropa, rekao je da je izjavu kantonalnom tužilaštvu dao u proljeće prošle godine, te da od tada nema nikakvih saznanja o procesu.
Njega su prebacili popodne na tijeli respirator, na veći ugrozna. Da ja nisam bio uporen, da se nisam svađao, ne bi niko ni javio. U četiri na veći ven, da pitam kako je on sinoć umro. Niko, da nisam bio uporan, možda još tri dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Na KCUS-u su, kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, proveli interne kontrole, ali nisu uočili propuste. U tužilaštvu kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa su također rekli da zbog zaštite interesa postupka ne mogu iznositi detalje, te da će po okončanju dokazivanja biti donesena konačna tužilačka odluka. Tokom pandemije Sabija Izetbegović ponovo je bila u centru jednog sudskog procesa, ali ovog puta kao svjedokinja, i to tokom suđenja u aferi respiratori. Riječ je o suđenju za visoku korupciju u kojoj je Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine i stranački kolega Sabije Izetbegović, osuđen na 4 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja pri nabavci kineskih respiratora tokom pandemije COVID-19. Osim njega, osuđeni su i suspendovani šef civilne zaštite Federacije BiH Fahrudin Solak te vlasnik poljoprivredne firme Srebrna malina Fikret Hodžić.
Ja nikad nisam imala namjeru da se bavim politikom, ali se politika previše bavila sa mnom. 2018. godine prvi put sam išla na listu i nisam uopće znala šta znači izborna jedinica 11, nisam znala koje su općine koje će glasati i bile su one koje meni nisu sklone, odnosno nisu sklone stranci demokratske akcije. Međutim, dobila sam 13.500 glasova, što je bilo spektakularno.
Spektakl je Izetbegović najavila i ako uđe u Skupštinu kantona Sarajevo. Na predizbornom skupu Stranke demokratske akcije za izbore 2022. godine je rekla:
svaka reklama, dobra reklama, i one ružne priče zaintrigiraju pametne ljude da saznaju ono što trebaju da saznaju. Dakle, ako ja uđem u Skupštinu kantona Sarajevo, to će biti jako zanimljivo. Morat ćete gledati svaku skupštinu. Da, bit će to spektakl sigurno.
I ušla je u Skupštinu kantona Sarajevo i bila druga po broju osvojenih glasova, iza Semira Efendića, bivšeg člana SDA. Ali još uvijek je javnost, te politički protivnici zamjeraju zbog načina na koji je vodila političku kampanju. Ona je na skupu 27. septembra 2022. godine govorila:
salamim vas, a salamim i te uzore za krvavljenih očiju, nesretnike i gubitnike koji su otpali od nas i krenule nekim groznim putevima koji će ponovo, kako reče naš Amor, ako uspiju, odeti u Tomašice, u logore, u stratišta i u masovne grobnice.
To je poručila onima koji su napustili Stranku demokratske akcije, koju vodi njen suprug Bakir, a koju je i osnovao njen svekar Alija. A i Alma Čolo, sad već bivša članica Stranke demokratske akcije, koja je nakon 30 godina napustila stranku, u intervju sa Senadom Hadžifejzovićem na Face televiziji je rekla ko zapravo vodi najveću stranku u Bošnjaka.
Predsjednikova supruga, ona je najbitnija žena u SDA. Pa ja mislim da je najbitnija osoba. Predsjednik nije neko ko bi tako neke radikalne poteze provodio, ko bi bio tako neosjetljiv prema ljudima.
Sabija Izetbegović do 2015. nije bila politički eksponirana. Na javnoj tribini u Konjicu 2017. godine, koju je organizovala asocijacija žena ove stranke, Sabija Izetbegović je govorila:
da ja sam došla iz velikog poštovanja prema vama. Danas sam obukla i štikle zbog vas i nalakirala sam nokte ovim obojenim lakom koji nisam godinama stavila i ostavila sam svoju kuću da bi došla danas da budem s vama. Ja svoj vikend ne ostavljam nigdje osim svojoj kući.
Početkom 2017. godine polemisalo se u javnosti da bi upravo ona mogla biti kandidatkinja SDA za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali je to demantovano. Bakir Izetbegović je na konstatacije bivših članova SDA da njegova supruga zapravo iz Sjene upravlja strankom rekao da je to smiješno. On je, gostujući u dnevniku D federalne televizije u maju 2023. rekao i da, kada sagleda sve napade na njegovu suprugu, ponekad se i kaje što ju je uveo u politiku.
Ja sam nju s njenim temperamentom, sa njenom harizmom uveo prije nekih 5-6 godina na prethodne izbore da bi doprinijela SDA. Dakle, da doda jedan to novi, u tome sam ja to uradila. I nažalost, ponekad se pokajem što sam to uradio. Kad vidim koliko je ova stvar dobila udaraca bez razloga i bez potrebe.
Ona, tvrdi Bakir, je pomalo žrtva. Da li je mislio politička? Jer Bakir Izetbegović i dalje hvali ono što Sabija ostavlja na kliničkom centru, prema kojem bi, rekla je Sabija, i uredila zdravstveni sistem u kantonu Sarajevo. A kakva je zaista njena uloga u zdravstvu? Odgovara Bakir Nakaš.
Uloga je praktično negativna u kontekstu zdravstvenog sistema u kantonu Sarajevo, a i šire. U nekim momentima bilo je pozitivnih pomaka koji su rezultirali boljim finansiranjem, recimo opće bolnice, jer je imala bolje veze prema Zavodu zdravstvenog osiguranja. Kasnije je imala bolje odnose sa Zavodom zdravstvenog osiguranja za klinički centar, što znači da sav taj njen uticaj na zdravstveni sistem mi ne možemo da ne okarakterišemo da je više bio politički instruiran i kao takav djelovao je negativno u odnosu na struku koja bi trebala sasvim drugačije da postavi zdravstveni sistem u kantonu Sarajevo.
Prva dama u Bošnjaka, koju oni koji je podržavaju nazivaju sultanijom, čijoj kćerki je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan bio svjedok na vjenčanju. Rođena je Podgoričanka, no veći dio života provela je u Sarajevu. Tu se obrazovala i upoznala supruga, te sve do imenovanja na rukovodeće pozicije u zdravstvenim ustanovama malo se znalo o njoj. Ali kako je njen politički uticaj jačao i ogledao se uglavnom kroz njenu ulogu u zdravstvu, tako je ona izazivala različite reakcije javnosti, od poštovanja i divljenja, uglavnom među političkim istomišljenicima, do bijesa i ljutnje građanstva i političke opozicije.
Bio je ovo podcast između redova o Sebiji Izetbegović, producentice Svjetlane Petrović i autorice Aide Đugun. Ostale podcast serijale Radija Slobodna Evropa možete slušati i na Spotify-u, Google i Apple podcastima. Naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org.